Šimad Bhagavatam, 9. spev, 19. poglavje, 17. vers.
Matra svastra duhi trava. Navivikta sano bhavet. Balavan indriya gramo. Vidvam sama pikashiti.
Matra. Svoju vlastnu materiju. Svoju sestru. Vlastnu kćerku. Vodi si. Sidite desno na jednom sjedežu. Tlo mora biti Balavan, Lumbočan, Indriya Grama, skupina Čuto, Vidvam Sam, zelo učena in napredna oseba, Api celo Paršati, vznemirjena. Prvotni komentar Šila Prabhupade. Človek se ne bi smel dovoliti sedeti in najti si isto sedežu, niti z vlastno mamo, sestro ali hčerko. Kaj ti čutila se tako močna, da te lahko čudili si zelo napredno v znanju, zvedajo do seksa. Jaz sem videl, ja, s njima mislijo. Če ne bom tono, kako ravnati ženskami nekoga nosili na tabli. Bere. Ja. Če ne bom tona kako ravnati ženskami, so ljudje spolne privlačnosti, kot je tukaj posebej omenjeno, je taka privlačnost mogoče tudi z mamo, sestro ali hčerko. Na splošno sveda človek ni spolne privlačen do svoje materje, sestre ali hčere. A če si dovoli sedeti zelo blizu za takšne ženske, ga lahko privlači. To je psihološko dejstvo. Lahko rečemo, da je človek verjetno privlačen, če ni zelo napredno v civiliziran življenju. Vendar, kot je posebej omenjen tukaj, videl sem apikaršati. Tudi, če je nekdo zelo napreden, materialno ali duhovno, ga lahko pritegne poželenje. Predmet privlač predmet poželenja in lahko celo mati, sestra ali hči. Zato je treba biti pri odnosih z ženskami zelo previden. Šri Čaitanja Mahaprabhu je bil pri takšnih odnosih najbolj strog, še posebej potem, ko je sprejel red sanjasa. Dejansko se mu nobena ženska ni mogla približati, da bi mu izkazala spoštovanje. Ponovno opozarjamo, da moramo biti v odnosih z ženskami zelo previdni. Brahmačarju je prepovedano celo videti ženo svojega duhovnega učitelja, če je mlada. Žena duhovnega učitelja lahko včasih sprejme nekaj službe od možega učenca, kot bi to storila od sina. Tudi, če je žena duhovnega učitelja mlada, je brahmačarju prepovedno služiti. Človek se ne bi smel dovoliti, da sedi na istem sedežu niti z vlastno mamo, sestro ali hčerko. Kadi so čutili tako močno, da te lahko čutili si zelo napreden v znanju, odpeljejo do seksa. Ne, sem masen dodal. Torej, to je zelo slaven vers. Vse v nekih krogih. In to je Krišna govori, to je nadaljevanje Bhagavad Gita, ko Krišna govori. Ta božanska energija, ki jo je sestavila tri gune materialne narave, je težko naditi, ampak tisti, ki so se meni predali, je lahko zlahka pridejo. Torej, cel Bhagavatam je poln zgodb oseb, ki so mislili, da lahko premagajo materialno energijo in so bili neuspešni. Recimo Vishvamitramuni, ki je meditiral 60 tisoč let. Torej, mi ne moremo tega niti narediti 16 minut, pa mislim, da smo boljši kot Bog. Ampak on je pa delal meditacijo 6 tisoč let. In samo s tem, ko je slišal te zvončke na gležno psare, je bil znemirjen in je pač užival potem naslednjih 100 let. Za 50 let on je postal grihasta za 100 let. In dobil je hčerko, ki je bila zelo lepa in Prabhupada je rekel, da obstaja slika Vishvamitramunija, ko je šel iz ašrama, ker je mislil, ok, zdaj imam pa dost tega. In tale, njegova žena pa je imela majhno hčerko in mu je rekla, a ni čudovita dojenčica, zakaj boš pa odšel? Torej, po stotih letih, to ni bilo v eni noči, da bo po stotih letih od družinskega življenja se je odločil, da gre nazaj. In tudi potem, ko je mediteral še naslednjih 60 tisoč let, ko je slišal, ko je Indra bil znamiren, Indra se je zmeril, ker je mislil, da Vishvamitramuni, on želi moj položaj dobiti. Ker vsi v materialnem svetu, če dobijo položaj, ga želijo vzdrževati ali pa ga dobiti boljšega, ali pa se bojijo, da ga izgubijo. Torej, trdo delaš za položaj, da ga dobiš, da ga vzdržuješ, potem pa ga izgubiš in si v največji nesreči. Torej, si želimo nekaj položaja v materialnem svetu, to je verni sreče. Mislimo, da bomo srečni, ko bomo dobili nekaj položaj, ampak to nam bo dalo samo nek stres. Torej, bomo dobili, potem bomo izgubili ta položaj, itak ga moramo izgubiti. Torej, bomo samo vedno bolj bomo pod stresom, bolj nesrečni. Torej, kje je tukaj sreče? Kje je tukaj sreče? Mogoče par sekund si mislimo, o, to položaj imamo. Potem pa smo spet nesrečni, ker imamo toliko stvari na čez. Torej, to je kar pesimistično, a ne, se sliši. Ja, se je. Torej, Vishvamitramuni, po 60 tisoč letih meditacija, ne, potem on je meditiral na Brana, verjetno, je spet postal znamiren. Indra je poslal še eno na psaro njemu. Ampak tokrat, ko je slišal te zvončke na gležnjih, on je bil tako jezen, torej njegove oči so postale ognjene in so sežgale to psaro, ker je bil tako jezen, ko je slišal te zvončke. Zdaj pa si mislil, no, zdaj sem pa zapravil svojo askezo s tem, ko sem ubil to psaro, ko sem sežgal. Zdaj pa ne bom padel po želeni ali pa jezo. Potem pa je še enkrat meditiral za 60 tisoč let, potem pa Brahma rekel, ok, ti bomo dal drugo iniciacijo in je potem postal Brahmana. Kakor sem prej rekel, v Iskonu nismo tako striktni glede tega. Lahko dobiš drugo iniciacijo brez tega, da meditiraš 60 tisoč let. Včasih. Torej, ideja je, da je materialna narava zelo zvita. In tako je, mora biti, ker je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Torej, če preko našega mišljenja spoznamo Krišno, kako velik je, kako čudovit. Prabhupad je govoril, tam je Krišna Maharadžu, on je bil temple commander v Los Angelesu. 68. leta. On je rekel, da je v duhovnem svetu lotusov cvet, oziroma planet, Goloka Vrindavana. Je tako, ta Goloka Vrindavana tako velika, da vsi Vaikuntha planeti gredo v njo. In vsak Vaikuntha planet je večji od vseh materialnih univerzumov. skupredani. I Brahma, on je potem Mahavishnu se uleže na oblak, a ne v Brahma Jyoti, v duhovnem svetu, in potem iz njegovega telesa pride ta vzročni ocean. In iz njegovega dihanja nešteto univerzumov pride. Več univerzumov kot je gorčičnih semen ne vreči. Gorčična semena so zelo mehna. Zelo mehna sane. In v najmanjšem vse gorčične semena so zelo mehna, ampak med vseh teh univerzumov se vse ta univerzuma Krišna ekspandira kot Garbhoda Kašaja Višnu. Torej, ta univerzum je, on je te lebdijo na tem vzročnem oceanu, te univerzume. In v najmanjšem univerzumu, izmed vseh univerzumov, Garbhoda Kašaja Višnu v njega stopi in napolni pol univerzuma z vodo. In iz njegovega popka iz tega popka pride lotusov cvet in na vrhu lotusovega cveta je gospod Brahma. Zdaj, veliko univerzumov, kjer ima Brahma različno število glav, ampak mi imamo Brahmo, majhnega Brahma, ki ima samo 4 glave. V nekaterih univerzumih jih ima pa 110 ali tako naprej. Ampak za ta univerzum je dovolj. Torej, potem pa gospod Brahma znotraj tega lotusovega cveta, torej ne more biti ravno majhen lotusov cvet. On manifestira vse različne planete. Tudi ta, tole, tudi ta ozemlja, ki se imenuje Bhumandala. In na tej Bhumandali, ne glede na vse planete, ane, ki so tukaj, se brote, Mars, Venere, tako naprej. Na Bhumandali je en otok, ki se imenuje Jambudvip. To je središče Bhumandale, Jambudvip. In en del tega se imenuje Bardvarsha. In en del Bardvarsha, tam mi živimo, na enem delu Bardvarsha. Na tem modelu so različni kontinenti in eden izmed teh kontinentov se imenuje sedaj Severna Amerika. In tam je bil Prabhupada. In v Severni Ameriki je veliko držav. Ena država se imenuje Kalifornija. In v Kaliforniji je veliko mest. Ena se imenuje Los Angeles. V Los Angelesu je veliko, veliko ulic. Ena se imenuje tako. Na tej ulici je veliko hiš. Ena izmed njih se imenuje Hare Krishna Temple. In v tej Hare Krishna Temple je en temple commander in misli, da kontrolira vse. Torej, stvari so veliko večje, kot se mi predstavljamo. Torej, so neomejene in Krišna je neomejen. Torej, če primerimo s Krišno, smo mi zelo, zelo majhni. Tudi, če bi postali... Mi smo 10,000 konicila so. Tudi, če bi postali malo večji, a ne bi bili neki veliki, ne. Oj, sem pa zdaj večji od tebe, malo večji sem. Stotinka, konicila so sem, prikloni se mi. Ne, če primerjaj s Krišno, smo zelo nepomeni, zelo majhni. Ampak Krišna je zelo velik in čudovit. In zato Maja nam ne pusti, da tako zlahka pridemo do Krišne, če imamo lažni ego. Torej, Maja nam vedno skuša zbiti lažni ego. In zato smo znemereni. Zakaj me skušaš uničiti, zakaj me skušaš to delati, ne? In vse stvari, ki nam povzročajo ta lažni ego, je to, da mislim, da smo mi gospodari in uživalec. Torej, tisti, ki imajo telo moškega in lažnega moškega, si mislil, jaz sem uživalec, jaz sem kontrolor. In tisti, ki imajo žensko telo, oni mislijo, ok, on želi, da... Torej, on želi kontrolirati in uživati, jaz pa se pretvarjala, da me kontrolira in da uživa, potem pa bom jaz s tem kontrolirala, da in uživala. Sorry, ko bom jaz skrivnost, ampak tako je. Enkrat sem bil na letališču s pravopadom in nekdo je, in so pravopada vprašala. Novinarka je vprašala pravopada, kaj si misliš o osvoboditi žensk? To je bilo na 72. To je nek video. In pravopad je rekel, to ni dobra ideja. A ne misliš, da so ženske enake moške? Pravopad je rekel, kako lahko misliš, da so ženske enake? Položaj ženske, da je vedno pravi, vzemi mi, jaz sem tvoja sluga. Seveda to ne pomeni, da seveda, če nekdo, če postaneš sluga od nekoga, tudi on postane tvoja sluga. Torej, jaz bom postal tvoj sluga in tudi ti boš meni služil, ne, in moj otrok. Če ne bi delovalo, ne, če ne bi služili drug drugega. Ker na danes so si mislijo, jaz sem tvoj služabnik, ti si moj služabnik, jaz pa nisem tvoj služabnik. Jaz sem tvoj prabhu, to je gospodar, ti pa nisi moj gospodar. Torej, če ne služim drug drugega, ne bo delovalo, tako bi moglo biti. Ampak materialna narava bo vedno rekla, da ti si uživalec, ti si kontrolor, in ti moraš dobiti, ti moraš uživati, ne, ti moraš zmagati na konc konca. Ti moraš kontrolirati in uživati bolj kot kdorkoli drug. Takoj, ko vidimo nekoga, ki... Ko Maja vidi nekoga, ki ne želi uživati, potem... Ko nekdo neha kontrolirati život, potem Maja reče, ok, ti mi je spodila še nekaj, ki ne more zavrniti. Boš tako zlahka ušel. Torej, če nekdo se želi neomejenega materialnega uživanja, bolj kot to, ne boj, da postanemo služabniki Krišne. Da če nekdo poln želja, ali pa nima nič želja, ali pa ima želja po osvoboditvi, ne časti Krišno, tevrena bhakti yogena, z intenzivno bhakti yogo, v tem vse drugo nam bo dano. Torej tisti, ki me vedno častijo z ljubeznijo in vdanostjo, ki mediterajo na mojo transcendentalno podobo, ki so vzeli zaveti pri meni, jaz se bom dal, kar rabijo in ohraniti tisto, kar imajo. Torej, materialno, če iščemo te materialne stvari, nam bomo imeli težave, ker Krišna želi, da iščemo te stvari. Ampak če poznamo zavetje Krišne, potem Krišna bo rekel, ok, le, tukaj imaš to stvar, ki se želi, zdaj pa skušaj uživati. In potem nekdo realizira, da ne moremo uživati tega in potem vzamemo zavetje za te Krišne. Ampak potem realiziramo, da Krišna tako prijazen daje mi te stvari, da jih lahko vključim v njegovo služenje in zato nič ni enake, kot to, da vzamemo zavetje pri Krišni. Če pa vzamemo zavetje pri Krišni, pa nam bo dal vse, kar potrebujemo. Torej ni mi treba skrbeti za kar koli. Ampak če pa mi začnemo misliti, o, jaz sem tako močen, jaz sem tako vreden teh materialnih stvari in zato mi ni treba več slediti pravilnim principu, potem bo nekdo samo zavredel težave, ker to je, kar Maja pravi. Maja pravi, je prejšel tako visokega nivoja, se ne rabiš odskrbeti, da si tako strikten, pa tako se zemlja sprostiš. Tako kot koliko imaš usta krokodila. Torej, ti jih držiš, a ne oni te slikajo in si misliš, jaz sem pa zdaj nadladal krokodila in se malo sprostiš in potem krokodil odpre usta in ti dogrizne glavo. Torej, če skušamo nadvladati materialno naravo, ki je Krišna energija, to ni možno. Ni možno za pogajeno dušo. Tudi, če nekdo lahko gre v Brahman, Brahma Jyotir, če ne vzame nekdo zavetje pri Krišni, potem bo padel nazaj v materialni svet, bo padel nazaj v Ljubljano. Upamo, da bo se dobil knjigo o nekih bakt. Torej, zaključek je, da moramo vzeti zavetje pri Krišni in hkrati ne smemo biti zmerni zaradi lažnega ega in misliti, meni treba slediti več pravil in jaz lahko delam, kar želim in bom v redu. Samo da dokažem, da kako močen sem. Kakor Rajanish, ne, primer, ki sem ga veliko krat povedal, ko on je rekel, da izzivam vsako žensko v Indiji, da on je bil tako ponosen, da je bil brahmačari. In je veliko v dveh časopisih je to objavil, da jaz izzivam vsako katerokoli žensko, da preživi noč z menoj in da vidimo, ne, če me bo znamirala. In zelo slavna prostitutka v Indiji je to sprejela in je preživela noč z njim, z Ošojem. In naslednji dan je napisal članek v časopisu Osvoboditev skozi seks. Torej, to je materialna narava. Kako močno lahko postanemo. Materialna narava je tam, da nas... Materialna narava nas bo zmedla. Nas je itak že zmedla, itak se identificiramo z materialnim telesom in tako naprej. Tako da... Tudi, če ne vzamemo zavetje pri Krišni, potem ne bomo odkrili popolne sreče, ki iščemo. Samo iskali bomo srečo nekje druge. In prava sreča, seveda, če nimamo te prave sreče, potem bomo sprejeli to, kar nam daje materialna narava. Zato zaključek je, da ne smemo biti ponosni na naš napredek. Seveda napredujemo, seveda je nek. Torej, znanje in odveznost pride v čistenega vladnega služenja. Torej, moramo biti hvaležni, da te stvari so nam bile vdane. In smemo biti pa ponosni, da to so zdaj moje lesnine, to je moje, to sem se jaz pridobil, kakor je rečeno v Bhagavatamu, da jogi se nikoli ne bi smel misliti, da je vladal um, a ne da je on, da je ponosen na to, ampak ker bo zato mora biti zavesten Krišne. Prav pa enkrat pride v Boston, je prišel v Boston, ko je bil odhod njegov duhovnih učitelja. In Prabhupad je bil zunaj templja in je prišel njegov služabnik in je mi povedal, da Prabhupad je sedel pred svojo poslo in se ulegel in potem se je premetal po poslu in je rekel, molim se vsako noč Krišni, da me zaščiti pred Majo. Torej, ponižnost, ki nam da zaščito, če mislimo, jaz ne rabim Krišne, jaz ne rabim predanega služenja, jaz sem dovolj napreden že. Potem itak že v Maji ta, ki to govori, kaj še le govoriti o Maji. Maja ga kontrolira, če misli, da lahko iskra z izvon ognja, da lahko preživi. To je iluzija. Torej, brez Krišne ni nobenega zavetja. In s Krišno smo lahko pod zavetjem in imamo lahko zavetje tudi na večji nevarnosti. Torej, dokaj se bomo ustavili, bomo mogoče kakšno komentar ali vprašanje. To je eden izmed največjih lekcij v dnevni knjih. Samo vzemite zavetje pri Krišni. Potem bo Krišna vzornil, ker to je njegova misija, da pripelje svoje otroke nazaj domov. In če želimo to storiti, in če si želimo njegove pomoči, nam bo on ozornil, nam bo dal pomoč. Kakšno vprašanje, komentar? Ja.
Krishna Maharaj,
povezano z vašo izjavo. To pomeni, da če imamo slab dan v Sankirtanu, da ne znamo uzeti pri Krišni, ali kako?
No, videli bomo,
ne moramo vedeti, ali znamo uzeti pri Krišni, ali pa ne, ampak... Slab dan v Sankirtan, kot deliš knjige. Slab dan je, ker, mi ne misl, ker ne mislimo na Krišna. Če misliš o Krišni, o Krišni, kako je potem lahko slab dan. Ne? Ampak moramo dobiti nekaj spodbudo, da razmišljamo o Krišni. Včasih je na Krišna dan, nek slab dan. Potem pa se lahko mislimo, kaj je pa šlo na robe, a sem bil odvisen od Krišne. Tako kot recimo, če želimo dvigniti v teži, ne moramo pričakovati, da bomo tako odvigli 300 kil, ne. Rabimo neko prakso. Torej, Krišna nas zaražira, da nam pokaže, da nas inspirira, da vzamemo več zavetja pri njem. Mogoče vzemamo neko zavetje pri Krišni, ampak Krišna nam da neke težave včasih, da ga še bolj resno vzamemo to zavetje. Torej, slab dan je v bistvu verjetno naš najboljši dan, ko bomo najbolj inspirirani, da napredujemo. To se bo zavetje pri Krišni. Prabhupada piše v Bhagavad Giti, da moramo iti čez preizkušnjo duhovnega učitelja in ko ta vidi iskreno željo učenca, ga avtomatično blagoslovi za duhovnim razumevanjem. Torej, če niso izzivi, ni napredka. Ne? Torej, ko je izziv prisoten, ga moramo ceniti. To je velika priložnost, da znamo zavetje pri Krišni. Karkoli se zgodi, ampak vsaj moramo vzeti zavetje pri Krišni. Se moramo poskušati moliti Krišni. Moram se skoncentrirati. Ne? V tem bo nekdo bo napredoval v duhovnem življenju. Še kaj drugega?
Hvala, Radharaj, Shrimad Bhagavatam.